kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fano romo amajal kabera arkafune da wattota fi aggefato ta kenya akamoltane baganagatatan sagalen amerika sagantan afan oromo o radio ni af televisioni ande magala washington dc ra kanisini dabarso kopi guya ra kitata amaji sodomi toko barakuma lama fi didami lama akala kofsa etiopia timmo amaji didami sadi barakuma lama ku dashan qabate di ate jira kanisin ke summe su an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti odu wani da wanna hangatu motuma united states africa ke satti tasisa jiran tajajila banki inanno tigray da wanna apo opini waldaka toliki adunya afrika ke satti tasisa jiranu fi dabalate akasumasi kopi torbani wae umata oromo kanabe tulata dabalate hala yero ratti gabasale tiye fatan qabande jira matam tumur saganta ke nyatte kan wajini turtani isina fera amawdu tidarbina odu kanjal qabdu tujubeda
akkamultan odun galgala kanaf qamnu kuno tokkumma motummootaatti ambaasaaddaritiin united states linda thomas greenfield motumman somalia duul al shabaab irratti geggeessun fooyyeen argamsiisaa jira jedhan nairobi keessatti tuuta oduuf gama digitaalii ibsa kennaniin ambaasaaddar greenfield motumman united states duul al shabaab irratti geggeessamu laalchisee deggersan ni qabu ibsaniiru deggersa gochuuf cina isaanii dhaabbannee hojjetaa jirraa jedhan motummaa somaaliyaa deggeruuf ergama cimsa afrikaa somaaliyaa jedhamu waliin hojjetaa jirraa kanaaf yaaliiwwan kun dandeetti al-shabaab ummata somaaliyaa naannoo sanaaf addunyaa shororkeessuuf qabu barbadeessa jedhan ambaasaaddar Thomas Greenfield arjoomtoonni kan beela lubbuu galaafatu dararamtu somaaliyaa akka deggeran gaafataniiru daawwannaa isaanii keeniyaa gaanaaf moozambiikitti geggeessan ilaalchiseellee mari'atanii jiran keessumaa yuunaayitid isteetsi rakkoo wabii nyaataaf rakkoo nageenya naannoo hanqisuuf miseensota duraaniif ammaa kan gola nageegumsaa waliin michummaa qabu cimsitee kan itti fuftu ta'uu ibsaniiru.
Baankiin daldalaa Itiyoophiyaa hojii odiitii baankiiwwan Tigraay keessatti taasisaa ture xumuruusaa ibsee jira. Bal'ina gabaasa kana Nugusuu Taammiree harkaa qaba.
Kan ministeera nagaa jalatti ijaarame koreen tajaajila yeroo muddamaa Tigraay baankiin daldalaa Itiyoophiyaa hojii odiitii xumuruusaa beeksisee jira. Itti aanaa itti gaafatamaa koree kanaa Abbabe Gabrahiyoot VOA'tiif akka himanitti gareewwan odiitii hojii isaanii xumuranii gara Finfinneetti deebi'aniiru. Tarkaanfiin kun tajaajila baankii guutummaa Tigraay keessatti deebisee eegaluuf kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Dameen baankii dhuunfaa fi mootummaa tokko tokko magaalota naannoo Tigraay haga tokko keessatti tajaajila kuufamaa fi hawaalaa qofa kennuun isaanii ni adatama. Maamiltoonni herrega baankii isaanii keessaa maallaqa baasuu hin ayyamamuuf ture. Baatii muddee bara 2022 eegalee baankichi maqaleetti odiitii ergii raawwateen booda maamiltoonni maallaqa isaanii baasuu danda'u jechuudhaan pirezidantiin baankii daldalaa Itiyoophiyaa Abbe Saanuu dubbatanii turani. Jiraattonni maqalee garuu maallaqa isaanii baankiidhaa baafachuu akka hin dandeenye VOA'tti himaniiru.
Buqqaatonni magaala Baahir Daarii hawaasa keessa jiraatan tajaajila hawaasummaatii fi mana jireenyaa argachuu akka hin dandeenye himanii jiru. Buqqaatonni naannolee Oromiyaatii fi Beenshaangul Gumuz keessaa buqqaan kun VOA'tti akka himanitti sababni isaanii inni guddaan waraqata eenyummaa argachuu dhabuu isaaniiti. Jaarmiyaan qindeessaa gargaarsaa kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii OCHAan siviiloonni manaa fi qe'ee isaaniirraa buqqaan Oromiyaa keessaa fi daangaa qaxxaamuruudhaan immoo naannoo Amaaraa keessa hedduminaan akka jiranu gabaasuu isaa Asteer Misgaanaa Baahir Daariirraa gabaastee jirti. Yemmuu gara oduu biraatti darbuun immoo poopiin waldaa kaatolikii Roomaa poop Firaansis daawwannaa biyyoottan Afrikaa Koongoodhaa fi Sudaan kibbaa keessatti taasisanitti jalqabanii jiru. Tujubeen dabalata oduu kana qabdi.
Abuuniin kaatolika Roomaa poop Firaansis daawwannaa guyyoota 6 gara Koongoof Sudaan kibbaatti taasisuuf jecha kibxata darbe kan ka'an yoo ta'u biyyoota lamaan hiyyummaa walitti bu'iinsaan dararamaniif ergaa nageenyaa fiduuf yaaduuf jecha. Abuunichi Firaansis sammuun koloneeffataa kan yeroo dheeraaf ture ammallee Afrikaatti fayyadamuuf yaadaa jedhan gareelin gargaarsa imalli Francis kun walitti bu'insa addunyaa keessa dagataman lamaan irratti akka fuulleffatuuf rakkoo namooma suukanneessa Afrikaa irratti addunyaan ilaalcha kennu akka haaromsuuf yaalii arjoomtoonni taasisaniif Ukraineef gargaarsi akka ta'u dursi akka kennam gaafataniiru. Garuu imalli Francis garee waldaa kiristiyaanaa kaatolikii waliin kallattiin walitti isaan fida. Afrikaan addunyaarraa waldaan kaatolikii kan keessatti guddataa jiru ardii tokkittiidha. Lubummaaf jireenya amantii gama guddisuun illee ga'ee guddaa qaba. Sunis tajaajila isaanii phaaphaasummaa waggaa 10ffaa keessatti imala Afrikaatti geggeessan isa 5ffaa yoo ta'u, Firaans waldaa kan lubbuu madaa'aniif akka dirree hospitaalaa bakka martinuu itti simataniif iyyeeyyiin kabajaa itti argatan akka ta'u barbaadu.
Oduu daawwannaa biraatiin pirezidaantiin Beelaaruusii daawwannaadhaa fi Zimbaabwee seenanii jiru. Nama daandii oduu kana bal'inaan itti deemeera gabaasa qaba.
Pirezidaantiin Beelaaruus Aleksaandar Lukaasheenkoo ministiriin dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavroov wixata kaleessaa haala ho'aadhaan eega Zimbaabwee daawwatanii booda biyyattii seenanii jiru. Buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa Harareetti pirezidaantii Emmerson Mnangagwa shubbistootaaf tuuta bo'aarsitootaa waliin simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Laavroov tarkaanfii waraanaa Raashiyaa Yukireen keessatti fudhatteef deeggarsa cimsuudhaaf yaalaa jiru. Sabaa himaan mootummaa Beelaaruus Beeltaa jedhamu akka jedhetti mariin biyyoota lamaanii inni ijoon kibxatarraa jechuun amajji 31 geggeeffama. Qonnaa Zimbaabwee sagantaa Beelaaruusiin deeggaramu kabajuufillee sirni qophaa'e kan geggeeffamu ta'uun beekamee jira.
Ministeerri ittisaa Yukireen xiyyaarota waraanaa argachuudhaafi jechuudhaafi Faransaayiin daawwachaa jiru. Waa'ee daawwannaa isaanii irrattis ammas tujubeetti darbina.
Ministeerri ittisaa Yukireen Oleksii Reznikov hoogganoota Faransaayi waliin mari'achuuf kibxata har'aa Paaris ennaa daawwatanitti Yukireeniif xiyyaarota waraanaa dhiyeessuun ajandaa marii isaanii ta'a jedhamee eegama. Aangawoonni Yukireen weerara Raashaa irratti deebii gaarii kennuuf jecha michoonni isaanii warra dhihaa jeettiiwwan kana akka erganiif gaafataniiru. Hanga ammaatti garuu waamichi sun of eeggannoodhaan fudhatameera. Faransaayi xiyyaara waraanaa gara Yukireenitti erguuf yaaddii jechuudhaan gaazexeessotaan ennaa gaafataman pirezidaantiin Faransaayi Emaanuweel Maakiroon wixata kaleessaa akka jedhanitti wanta hanbifne hin jiru jechuudhaan tarkaanfii akkanaa osoo hin fudhatamin dura haal duree dachaa kaa'aniiru. Kanneen keessaa meeshaaleen kun biyyee Raashaa akka hin tuqne, wal dhibdeen akka hin hammaanneef dandeettii waraana Faransaayi akka hin laaffisne kan jedhu ture. Ameerikaatti pirezidaanti Joo Baayden wixata kaleessaa Waayit Haawus yeroo ga'anitti gabaasaaleen xayyaarota waraanaa F-16 Yukireeniif ni kennama jedhanii ennaa gaafataman Baayden lakkii jechuun deebisaniif. Yukireen torban darbe Ameerikaaf Jarman lamaan isaaniiyyuu taankii gara Yukireenitti erguuf waadaa galanii Jarmaniin torban hedduudhaaf duubatti erga jettee booda taankii ishee sadarkaa olaanaa qabdu Liyoopaard 2 ergitee jirti.
Pirezidaantiin Hindii wixata kaleessaa waggaa 75 hogganaan sochii bilisummaa biyyattii Hindii Indiraa Gaandii itti ajjeefamanii uummata biyya isaaniitii wajjiniin kabajanii oolanii jiru. Oduu xumuraa kanas kan nutti himtu tujubeedha.
Abuuniin kaatolika Roomaa Poop Fransis daawwannaa guyyoota 6 gara Koongoof Sudaan kibbaatti taasisuuf jecha kibxata darbe kan ka'an yoo ta'u biyyoota lamaan hiyyummaa walitti bu'iinsaan dararamaniif ergaa nageenyaa fiduuf yaaduuf jecha. Abuunichi Fransis sammuun koloneeffataa kan yeroo dheeraaf ture ammallee Afrikaatti fayyadamuuf yaadaa jedhan. Gareeleen gargaarsaa imalli Fransis kun walitti bu'iinsa addunyaa keessaa dagataman lamaan irratti akka fuulleffatuuf rakkoo namooma suukanneessa Afrikaa irratti addunyaan ilaalcha kennu akka haaromsuuf yaalii arjoomtoonni taasisaniif Yukireeniif gargaarsi akka ta'u dursi akka kennam gaafataniiru. Garuu imalli Fransis garee waldaa kiristiyaanaa kaatolikii waliin kallattiin walitti isaan fida. Afrikaan addunyaarraa waldaan kaatolikii kan keessatti guddataa.
Hordoftoota keenya ammamoo gara gabaasa keenya ittaanutti ceena. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken dilbataa fi wixata yeroo masirii raawwatanii daawwannaa isaanii keessatti Yuunaayitid Isteets waa'ee nageenya giddugaleessa bahaa irratti cicha isheen qabdu cimsanii ammas dubbatanii jiru. Gabaasa Veroonikaa Baaldaraas qopheessite jaallanneentu dhiyeessa.
والدمدين فلسطين وتاف إسرائيل قدو جر ويتأتا كاليسا منسرين هاجا لا يونايتد ستيس أنتوني بلينكن يروكو تاسانا داو وتاجران التلي هما تاجرا داو أنان كونيس ويست بانكي في يروساليم كيساتي لولا هما غقية فميجد أمي هنغتو كوكيسا عم غقية فماي روجي روتي تاي منسرين لانتالاك يونايتد ستيس أنتوني بلينكن أكجرانيت
We deplore overall the loss of innocent civilian life. We'll be reiterating that message and encouraging the parties to take steps to calm things down.
Walma galatti namoti nagafi kulkullu lubbu sani dabu tin gaddina. Erga kana ra de debine dubanna qamoni hundinu tarkanfi tasgabesu akafuratan jajjabesina.
Blinken masri keesat mari sadar ka olana egagaggesani bod gar israeliti imalan. Achittis mumichi minister Israel Benjamin Netanyahu hawi nikulera Iran irret yaddok aban redebi ani ibsaniro.
Our policy and my policy is to do everything within Israel's power to prevent Iran from acquiring nuclear weapons and the means to deliver them.
Imamanni Kenya fi imamanni ko Iran mesha nikulera fi mala mesha nikulera akada hindebar snefi umna Israel kesa jiru hundan gochuda garu nuti fi American walin hujjacha jirachun Kenya kayo wolo kanafis wambar bacha taunsa ifada
diplomatin olana ka United States Blinken Tehran warana Russian Ukraine ratiga gesa jirt de gerushya kekan
The regime is now providing drones that Russia is using to kill innocent Ukrainian civilians in turn Russia is providing sophisticated weaponry to Iran.
Srinichi amma tayara namamaleyi yokin droni Russia af desun namota naga kan Ukraine ajesuf akaiti fayedem tugo chajra. Dabareshen mo Russian Irani vi mesha warana kan ammaya te desa jirtim.
Blinken kibtatarra West Bank nitu hinda watindura barbaachisummaa waliigalteewwan Israa'elii biyyoota Arabaa gidduutti tolfaman iddootti deebisuun akkasumas Faalestiinota waliin furmaata biyyootii lama ta'uu akka danda'amu cimsanii dubbataniiru.
That's crucial to moving toward our enduring goal of Palestinians and Israelis enjoying equal measures of freedom.
Kun gara galma keenya kan bara bara isa Faalestiinonni fi Israa'elonni bilisummaa nageenya carraa Hakafi kabaja walkitatein argachu danda anitti cheuf murtesada.
Mumichi minister Israel Benjamin Netanyahu nis marid af balbala bana isa nijiran.
I also believe that expanding the circle of peace, working to close finally the file of the Arab-Israeli conflict, I think would also help us achieve.
Marii nagaa buusuuf gaggeeffamu babal'isuun dhumarratti galmee wal dhabdee Arabaa fi Israa'elii cufuuf hojjechuun ollaa keenya Faalestiinota waliin furmaata hojiirra oonuu danda'us galmaan ga'uuf nu gargaara jedheen anis nan amana.
Blinken imala ta'an West Bank seenuudhaan hoogganaa Faalestiinotaa Mohaammad Abbaas waliin biyyootii lamaan kan ilaaleen marii gaggeessu.
Aye odurtota Kenya odu Kenya dumaratti dogogora teknika rawate fe difa magafanna hammo garaga basabratti cena dabata motu mota gamto manetti bironi dimagargarsa iben kolera ammasi inanno oromiyati fe somaliyati mullate baballacha jiracho isa beksise jira dabatichi ibsa kale sabase nakada jedetti iben kuni baballacha godina arsi lita tesatisi akamullate ere hanga ammati lubuna mota digdami saddeti darbu isa ibse jira dr tansfaye kabada itti anani biro gumsana genya oromia dibichi ammasi to anno dafi hordofini intasisa mutanani baballacha de maji akaba wallacha de mu vioet manijru galmo dawiti gabasa dabalata qaba
ake kachi sijar ma motu mota kajedutti amas de ben kolera bare haranna bullu kitijaga yake samullate ittufufe lubuna mota gala fata jira bironni magargar sa kan tokuma motu mota ifse yeroshana fof kale sabasen de ben kun balera garaguji acci amma mogara arsile tatchew ere agayona si namonni kuma tokol ibichan falamu bekse jira Dr. Tasfaye Kabbebe itti aanan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa naannoo Oromiyaatti dhibeen kun namoota 13 galaafachuu biyyoodhaaf mirkaneessanii jiran.
Naannoo Baalee keessaa Haaranaa Bulluuq, Barbarree, Dalmannaa, Guraadhaa Molee, Madda Walaaboo fi Gooroodha. Yeroo ammaa kana aanaa Baalee kana keessaa dhukkubni kun jira sirriitti jennee kan nuti dubbannu naannoo Gooroo keessaa garuu akkaataa hiikaa dhukkuba yeroo tokko badeera jennu yoo xiqqaate guyyaa 45 eeguu qabna sababii ta'ee fi aanaa Barbaree fi Madda Walaabullee hin jiru jechuu hin dandeenyu. Hojii keessattis ergi mul'ate bubbuleerraa akeejii baay'eedha. Aanaa tokko keessatti kan inni mul'ate aanaa Girjaa iddootti jedhamudha. Inni gara biraa Arsii Lixaa keessaas aanaa tokko aanaa Nagabuuti. Innis akkuma kan keejii ammallee riippoortii gochaa jiru gabaasaa jiru keejii kana keessa jiraachuudha.
Waliigalatti yeroo ammaa kana dhibee kanaan qabamanii kan yaala argataa jiran namoota meeqatti tilmaamamu?
Magammaatti erga eegalee kaasee keejii 856 namoonni lubbuun isaanii darbe ergi dhukkubni kun qabame kaasee namoota 13.
Kanaan dura biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa VOF dhibee kana to'achuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhataa akka jiru kan beeksisee ture ta'us amma dabalataan dhibeen kun godinaalee dabalataa lama keessatti kan mul'ate yoo ta'u dhimma kanarratti yaada kan kennan itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhibichi kanaa oliyyuu babal'achuu danda'a ture jedhu.
Naannoo ji'oota 5-6 kana keessatti godinuma 3 duwwaa keessatti daanga'ee turuun isaayyuu kaajeen baay'ee waan hojjetameef jechuudha. Yoo bakkawwan amma ka'an kana ilaallee haala deemanillee tarkaanfii fudhachuudhaafis akkuma kana deeggarsa adda addaa hojjechuudhaaf naannoo Baalees yoo ta'e, Girjaa, Mansabuus yoo ta'e namoonni iddoo isaan turanii tajaajila kennuuf baay'ee rakkisaadha. Inni gara biraa dhiyeessii bishaanii itti fayyadama mana fincaanii tajaajila hawaasa keessatti kennamu hawaasa community intervention kan jennu kun xiqqoo laafaadha. Hojiin gurguddaan hojjetameera garuu. Aguma kana nama kana bishaan dhugaatii biraan ga'uu sammuu isaanii jijjiiru waan kana gaafa laallu bakkeewwan amma kaasaa jirru kuni hin cima akka lafoota gara biroo miti. Baale keessatti yoo laaltan yeroo dhukkuboonni kun ka'anii naannoo Guraadhaa Molee keessatti walitti bu'iinsa ture. Inni gara biraa hongeen ta'ee hojiin kun miidhaa guddaa mataasaa qabaa jechuudha. Garuu akka biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti hojiin gurguddaan hojjetamee bakkeen duratti mul'ate sanarraa ittisuun danda'ameera jechuudha.
Tarii sodaa qabduu ammas naannoo sanatti godina walii jiran kaanittis darbuu danda'a wanti jedhu jira.
Yaaddoon hin jiru jechuu hin dandeenyu garuu haalli qophaa'insa keenyaa keessumaa naannoo Arsii Lixaatti baale ba'aa Gujii sirriitti ilaalaa jirraa jechuudha. Yoo Arsii Lixaa gara magaalaa Shashamannee dhufee sababni naannoo kibbaan dhaqnee hin jiru sababni gara Finfinnee hin dhufne Oromiyaa bal'aa hin dhufne hin jiru jechuudha. Nama baay'ee mobiliitii guddaatu jira iddoo sana sababii ta'eefi leenjii kennuudhaan kaapaasitii isaanii cimsuudhaan hubannoo gurguddaa kennuuf adabookasiin gurguddaa gaggeeffamaatiin jira jechuudha.
Dr. Tasfaayeen lulli talaallii koleeraasii gandoota 17 keessatti 7 dura jalqabamuu himanii garuu talaalliin kun gatiin isaa qaalii waan ta'ee fi haga yoonaa gara doozii 76 qofaatu kenname jechaan dubbatanii jirani. Haa ta'u malee ammas dhibicha sirriitti to'achuudhaa fi mootummaan dhaabbata fayyaa addunyaa jarmaayaa mootummootaatti dhaabbata gargaarsa daa'immanii UNICEF fi dhaabbilee gargaarsaa biyya keessaa kaan waliin ta'uudhaan hojiitti jira jedhanii jiran. Gabaasa jarmaayaa mootummoota akka jedhutti dhibeen koleeraa kun ji'a kana qofaa dhibbeentaa 30 ol dabaleetti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa hongeen ba'aa Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Somaaliyaa keessatti itti fufee jiru ammas namootan qe'ee isaanii irraa buqqisuu itti fufee jira. Gabaasni maddi oduu Ajaans Firaans Pirees qindeesse akka taanutti isinii dhiyaata waliin caqasu.
Bara 2020 kaasee waqtiiwwan 5 fi roobni dhabame gaanfa Afrikaatti waggaa 40 keessatti hongeen amaana akka uumamu taasiseera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti Itiyoophiyaa keessa namoonni miiliyoonii 12 ta'anii hir'ina midhaan nyaataatii fi saaxilamanii jiru. Ijoolleewwan nyaata madaalawaa dhabuu irraa kan ka'e hospitaala seenanii lakkoofsi isaanii garmalee dabalee jira. Bulchiinsa naannoo Somaalee dabalate. Hospitaala Godee keessa gargaarsa barbaachaa kan turan aatii tokko. Wanti hundi kun haala mucaa kootii jabaa taasiseera jedhan. Mahammad Sanguuree re'eewwan isaa lubbuudhaan jiran gurguree jireenya haaraa barbaachuudhaaf ganda isaa gallakkisuuf murteesseera. Akkuma horsiisee bultoota bahaa Itoophiyaa warreen beelladoota isaanii sababa hongeetiin dhabanii innis hojii horsiisee bultummaa isaa wajjiniin addaan ba'uudhaaf dirqamee jira. Kana booddee yemmuu horiin isaa jalaa du'an arguu hin barbaanne namni waggaa 32 kun. Re'eewwan isaa 250 keessa amma kan hafan 35 qofa. Magaalaa naannoo Somaalee daangaa Somaaliyaatti dhiyoo ta'e Algiilee keessatti beellada doonni harka sadii keessa harki lama sababa hongeetiin dhumaniiru. Gura akka horsiisee bultoota gaanfa Afrikaa biroo waggoota lamaa fi rooba dhufuu hin dandeenye abdiidhaan eegaa ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAan amajjii 18 bara 2023 akka gabaasetti bara 2021 keessa beelladoonni naannoo miiliyoonii 4 walakkaa ta'an du'anii miiliyoonni 30 immoo dadhabanii jiru. Guraa eegeera, waaqa kadhateera, garuu dhugaa jiru fudhachuutu isarra jira.
Markaan markaan dhawul bifiirii inaan ka go'aan qaatoo oo aan uga gudboo.
Mallattoon fooyya'insaa hin jiru. Hongee waan itti fufuu fi waan hammaachaa deemu natti fakkaata jedhe Guraa. Kanaafuu ittuu hin turin re'oottan isaa gurguruudhaaf murteesse. Mallaqa yaraa re'oottan isaa itti gurguru qabatee haadha warraa isaa, ijoolleewwan isaa 4, abbaa isaa ijji isaanii hin arginee fi haadha isaa adeemsa hin dandeenye gargaaruudhaaf abdii horatee ganda isaa elgiillee gallakkisee gara magaala Qallaaffoo deemuudhaaf murteesse. Karoorri isaa hin beekamu tarii yeroo gabaabaadhaaf kasala qoraanii fi ixaana gurgurata. Hojii argachuudhaaf barumsa barachuun barbaada. Hojii re'oottan tiksuu itti bareerraa gara karaa jireenya biraatti deebi'uun waan ulfaataadha. Garuu filannoon biraa hin jiru jedha. Warreen hafanii ammayyuu ajaa'iba eeggachaa jiru. Naannoo Somaaliyaarraa kaasee amma kibba lixa Itoophiyaatti akkasumas kaaba Keeniyaatii fi Somaaliyaatti horsiisee bultoonni 10,000 lakkaa'amanu waggoottan dheeraadhaaf du'aa fi jireenya gidduutti rarra'anii turan. Re'oonni, loonii fi gaalli aannanii fi foon kennuuf yommuu gurguran immoo qarshii kennuuf. Garuu erga bara 2016 naannicha keessatti hongeen jalqabee as margi gogee dhukkeetti jijjiirame. Maddaawwan bishaanii hin gogani. Horsiisee bultoonni hedduun of gargaaruu dadhaban. Gargaarsa namoomaa irratti rarra'an. Qe'ee isaanii gallakkisanii gara magaalotaatii fi gara mooraawwaniitti godaanan. Naannoo Somaaliyaa keessa namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonni 1 ta'an qabna. Harki 20 walitti bu'iinsaan kan ka'e kan buqqa'aniidha. Harki 80 sababa hongeetiin. Wanti kun itti fufee jira. Warreen magaalaa keessa jiran ni beekamu. Garuu warreen bakka deeman dhabanii bosona keessatti gargaarsa barbaadanis jiru. Jedhan baha Itoophiyaatti hangaan dhaabbata Save the Children Abdulrazaq Ahmed. Alaasoo Abdii umuriin ishee 70. Gaalota 10 fi re'eewwan 500 dhabde mooraa buqqaatotaa magaala godee cina jiru keessa seenuudhaaf dirqamte.
Waan ficnaa oo caruur baan heystay oo xoolaan heystay oo reer guuri oo kalba meel degi oo kalba meel degi oo kalba meel degi baan hantidise ma tegin.
Jireenya koo duraatti gammadduun ture. Ijoolleewwan nan qabaa ture. Beelladoota aannanii foon naa kennanii nan qabaan ture. Bakka tokkorraa bakka biraatti bilisaananii socho'aa ture jedhu. Amma garuu.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena. Artisti Guutuu Abarraa dhiyeenya kana muuziqaa isaa Deemi jedhamuun Afrikaa keessatti badhaafamee jira. Eebbisaa Nagaasaa dhimma kanarratti artisti Guutuu Abarraatii wajjiniin marii taasisee jira. Ittaan isin dhiyaata.
Ashama harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa. Arra keessummaa qabnaa keessummaan keenyaa artist Guutuu Abarraa jedhama. Biyya Norweey jiraata. Kun beekamu tibbana awaardii affirmaa mo'achuudhaan akka Afrikaatti artistii badhaasa guddaa argatedha. Keessummaa keenya taatee waan sagalee Ameerikaatti dhufteef baay'ee si galateeffannaa Guutuu.
Galatooma alfaadhaa isinis warri VOA naaf heeruu keessaniif asitti na waamuu keessaniif gammachuu guddaa natti dhagahama. Galatooma isin jechuu barbaada.
Mee sirba afaan Oromootiin akkatti badhaasa argachuu kee maal dhagahame hiika maalii qabasiif?
Baroota dheeraadhaaf akkuma beektu sirboonni keenya sadarkaa kana ga'uudhaaf carraa hin argatiin turani. Kun egaa dhiibbaa adda addaatiin kan inni taa'aa ture. Dhiibbaan siyaasaa jira. Dhiibbaan finanshiyaal illee hin jira ture. So haala kana haaluma adda addaatiin jechuudha. Armaan sadarkaa kana ga'uu danda'aa hin turre. Amma immoo sirba afaan Oromoo qabannee sadarkaa Afrikaatti ispeeshaal immoo jaaz kaategorii keessatti jechaadha. Jaaz jalatti dorgomaa taane mo'achuun keenya waan guddaadha. Jaaz sirba damee sirba baay'ee kompleksii ta'e waan beekamuuf. Caasa damee sana jalatti mo'achuun illee waan salphaa hin turre jechuu kooti. Kun immoo gammachuu guddaadha naafis uummata Oromoof jedhee nama.
Ayyeega akkuma beekamu sirbi kee ittiin mo'atte sun Deemi kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu mee haalli ittiin siin karoora baafattanii keessumaa daayitaroonni editaroonni kana gumaachan shoora laalaa taphataniiru. Akkamitti ilaalte akkaataan kiliippiin siin hojjettan sun?
Yaa jalqaba egaa yaa muuziqaa sana erga hojjennee booda leencoo fixuruu waliin ture kan nuti viidiyoo sana hojjechuun murteessinee leencoo waliin mari'anne barreessinee qindeessineetu gara kaarrayyuutti imaluuf murteessine. Akkuma beektu kaarrayyuun uummata aadaa isaatti cichee qabee jiruudha. Aadaan isaa ammayyuu hin tuqamne, aadaa bareedaa qaba, uummata bareedaadha. So bakka sana deemne leencoo waliin immoo viidiyoo sana waraabuun keenya immoo dhaamsa sirba sanaa caalaattuu cimse. Isa malee immoo jaazii namni yeroo baay'ee yeroo hojjetu immoo irree akka waantanni kan warra westernii kanaattitu hojjetaan nuti immoo kan aadaa gochuun keenya taree caalaatti gatii kennisiiseeraa fi kan jedhudha amantaa nan qabu. Walumaa galatti sirbi sun viidiyoo akka sanaan deeggaramuunsaa mo'achuu isaatii fi ga'ee guddaa taphateera jedhee nama na yaada.
Duuba keerraa nama tokko akka jiru hojii kana akka sappoort si gochaa jirtu waan hundumaan gargaarsa guddaa akka si gochaa jirtu kan beekamtu haadha manaa kee Miiraadha. Mee waa'ee kanaa nuti taasifne?
Kan nuti Miiraa wajjin ol barre muuziqaa keessatti isheen muuziishaanii baay'ee beekamtuudha, baay'ee muuziqaa cimtuudhaanis fedhii olaanaa waan hanqabuuf yeroo sana pirojektii tokko tokkotii waliin hojjennuuti kan nuti ol barre. Erga ol barree kaafne immoo dhugaamatti deeggarsa guddaa na agootii. Deeggarsa guddaarrayyuu immoo isheen muuziqaa kana ishee waliin kanan kompoos goonu isheetu arreenji godha, muuziqaa arreenjeriidha. So kanammoo dandeettii akka kanaa fi riisoorsii akka kana manaa qabaachuun koo immoo akka salphaatti wantoota baay'ee akkana fiixaan baasuuf na gargaareedha. Olumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf isheetu baay'ee na bira dhaabbate. So tarii'eetu inni ishee biraa qabaachuudha. Baadde amma kana deemuu dhiisuu nan danda'an ta'a. Rabbitu beekaa garuu dandeettiin ishee ogummaan ishee muuziqaa qabdu namatti siqee ma beekutu argaa. So isa malee immoo namni baay'een ilaalcha inni qabu dubartoonni akka isaan bakka akkasii irratti ga'ee hin qabneettidha kan namni yeroo baay'ee yaadu. Kun immoo akka sirrii hin taane dogoggora akka ta'e sadarkaa olaanaatti jechaadha. Dubartoonni illee muuziqaa qindeessuu akka danda'an, hirmaannaa gaarii gochuu akka danda'an agarsiisa. Kuni anaafis immoo carraa gaariidha. So galanni koo guddaadha Miiraadha.
Amma afirmaa irratti badhaasa guddaa argatteetta. Kanaa booda maal sirraa eegnu?
Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye. Garuu ofkoorsi sadarkaa kanatti immoo koo gammachuu guddaadha. Garuu kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye gara fuulduraattan muuziqaatti kalaa'uudha. Warroota na booddee jiran, na faana jiran, na cina jiran isaanii waliin ol ta'e, isaanii wajjin ol sime muuziqaa Oromoo ammayyuu gara fuulduraatti ceesisuudha.
Otoo namoonni badhaasa kana argadhee kana otoo lubbuun jiraatanii naaf argan jettee abdattu eenyu ajan?
Kan nuti fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenyu waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru bakka jiranitti. Dooktor Artist Alii Birraa fi jaala koo Haacaaluu Hundeessaati. Isaan kun tariiti most probably badhaasa kana kan mo'uu qabu, na durseeyyuu kan fudhachuu qabu ture. Isaan ture garuu immoo akkuma carraa ta'eetu ani kan nama jalqabaa kanan ta'ee fi isa jabaa ta'ee miti. Kana dura carraan kun maluuf kan darban danuutu jira. Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa fa'anis ni jiru. Garuu of course artistootaan sirriitti fiizikaalii walitti dhufeenya gaarii beeku. Fakkeenya Haacaaluu Hundeessaa fa'atu waan kanaaf.
Ayyee hordoftoota keenya qophii kana dabalatee qophiilee keenya bira toora miidiyaa hawaasa keenya irratti argachuu dandeessu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwateera. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti waan wajjin turtanii fi sangalateeffachaa nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti bakka jirtanitti.